Добро утро, колеги. Моля за регистрация. Първа за днес. Преустановете регистрацията. Регистриран 164. Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, представям на вашето внимание програма за работата на Народното събрание за 7-9 юни 2023 година. Като в началото са предложенията за дневен ред по член 48, алинея 8 от правилника, предложение на парламентарните групи за дневен ред, провеждано заседание през първата сряда на месеца. От парламентарната група на ГЕРБ-СДС няма постъпило предложение. От парламентарната група Продължаваме промяната Демократична България няма постъпило предложение. От парламентарната група на Възраждане е постъпило предложение, което се предлага да е точка първа. Проект на решение за прекратяване споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. Вносител Костадин Костадинов и група народни представители. Втора точка е предложение от парламентарната група Движение за права и свободи. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за тютюна, тютюновите и свързаните с тях изделия. Вносители Мустафа Карадайъ и група народни представители. Трета точка – предложение на парламентарната група БСП за България. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за изменение и допълнение на кодекса на труда. Вносители Корнелия Нинова и група народни представители. Няма постъпило предложение от Има такъв народ. Четвърта точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за тютюна, тютюневете. Това вече го записахме. Пета точка – проект на решение за прекратяване споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. Шеста точка – проект на решение за определен допълнителен срок за събиране на приходи и за извършване на разходи и за предоставяне на трансфери. Вносител – Министерски съвет. Точка първа за четвъртък. Седма точка – проект на решение за промяна в състава на Комисията по конституционни въпроси. Точка втора за четвъртък. Първо гласуване е осма точка на законопроект за изменение и допълнение на закона за чужденците в Република България. Вносител – Министерски съвет. Девета точка – първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на търговския закон. Вносители – Министерски съвет. Петър Кьосев и група народни представители. Десета точка – първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за управление на етажната собственост. Вносители – Министерски съвет. Ивайло Мирчев и група народни представители. 11 точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за пазарите финансови инструменти. Вносител – Министерски съвет. 12 точка – законопроект за ратифициране на международни договори LOA, BUD, QAH за изграждане на системи за сигурност на помещенията за съхранение на класифицирано оборудване и въоръжение с класификация US Secret за самолети F-16 Block 70 по програма FMS на САЩ. Вносител – Министерски съвет. 13 точка – законопроект за ратифициране на актовете на 27-я конгрес на Всемирния пощенски съюз. Вносител – Министерски съвет. Първо гласуване – законопроект за изменение и допълнение на кодекса за социалното осигуряване. Вносител – Министерски съвет. 15 точка – първо гласуване – законопроект за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта. Вносител – Министерски съвет. 16 точка – проект на решение за възлагане на министъра на икономиката и индустрията да предприемем всички необходими действия пред Централен депозитар АД по вписване безналичните акции от община Варна в полза на държавата от капитала на Международен панаир Пловдив АД. Вносители Росен Костурков и група народни представители, която точка се предлага да е фиксирана като точка първа за петък, 9 юни. Това е проекта на програмата. Моля, режим на гласуване. Преустановете гласуването. Гласували 205, за 203, против няма, въздържат се 2. Програмата е приета. Процедура, господин Хамид.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, нашето процедурно предложение е точка 7 от дневния ред да стане точка 4 от дневния ред, веднага след тези, които влизат по алинея 8 от правилника. Тоест, проект за решение за промяна на състава на Комисията на конституционни въпроси да стане точка 4 за днес.
Благодаря. Има ли различно предложение? Не виждам. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 214, за 136, против 73, 5 се въздържат. Предложението е прието. Други процедури има ли? Господин Василев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, разглеждайки днешната програма и виждайки дори точка за Всемирния пощенски съюз, в мен възниква два въпроса. Единият е, виждам, че в ДПС има желание господин Пеевски да започне бързо с конституционната реформа. Явно новия парламент ще достигне нови висени в своето развитие. Предполагам, след това Халил Летифов трябва да оглави Централната избирателна комисия предвид сигналите срещу него в полицията за купуване на гласове. Господин председател, къде е точката в дневния ред за имунитета на господин Борисов? Всички знаем, че главният прокурор е депозирал в Народното събрание искане за сваляне на него имунитет. Моля вие да припознаете тази точка като важна от дневния ред, доста по-важна от Всемирния пощенски съюз, и да я включите в дневния ред, за да може Народното събрание да гласува в крайна сметка имунитета, господин Пеевски, спокойно, на господин Борисов, за да може господин Борисов, преди да бъде овладяна прокуратурата, да му се търси отговорност. Благодаря ви.
Благодаря ви. Господин Василев, моля да вземете мястото си. Тъй като в изказването нямаше процедурно предложение, има ли други процедурни предложения? Не виждам. Ще ви прочета постъпили съобщения. Съобщение за оттегляне на законопроект от Радомир Чолаков, народен представител, на основание член 82 от Правилника за организацията на Народното събрание. Радомир Чолаков оттегля внесения от него проект на закон за изменение и допълнение на наказателния кодекс, регистрационен номер 49-354-01-61, 2-6. С уведомлението вносителя заявява, че също законодателно предложение ще бъде направено на основание член 80, алинея 1, връзка с член 78, алинея 2 от правилника към общия законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс. В изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, служебният министър-председател на Република България уведомил Народното събрание, че Министерският съвет на Република България приел решение за разрешаване на въоръжени сили от състава на оперативния резерв към стабилизиращите сили на НАТО и Косово, КФОР, да преминават през територията на Република България при активиране за развръщане в изтегляне от зоната на операцията за срок до приключване на активацията на оперативния резерв. В изпълнение на разпоредбите на Закона за решението на Министерския съвет е уведомен президентът на Република България. Уведомлението с приложеното към него решение е постъпило на 5 юни 2023 година с входящ номер 49-302-00-16 и е предоставено от Комисията по отбрана. Министърът на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че свои заповеди разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоен характер на самолет с екипаж от състава на военновъздушните сили на Република Южна Африка. Две уведомления. Издадените заповеди са в рамките на компетенцията на министъра на отбраната, касаеща преценка за военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпроса относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане през въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересовани държави. След положително становище от компетентните в тази област държавни органи, Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на външните работи. На територията на Република България ще се проведе съвместна подготовка на формирование от съвместно командване на специалните операции на българската армия, военнослужащи от силите за специални операции на Великобритания. Подготовката ще участват военнослужащи от българска страна и военнослужащи от силите за специални операции на Великобритания. Подготовката не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за военно предстоящи военни операции, както и с извършване на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от друга на друга държава организация и въоръжени сили. В изпълнение на разпоредите на закона са уведомени компетентни държавни органи. Второ, член 65, алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се уведомява Народното събрание, че със своя заповед министърът е разрешил участие на летателна тренировка в Република Хърватия на вертолети и самолет с екипаж, военнослужащи от състава на военновъздушните сили на Република България. В изпълнение на разпоредите на закона са уведомени компетентните органи. Уведомленията са постъпили на 2 и 5 юни 2023 година с входящ номер 49-303-09-21-31 и са предоставени на Комисията по отбрана. Преминаваме към първа точка от седмичната ни програма. Проект на решение за прекратяване на споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. Вносител Костадин Костадинов и група народни представители. Кой ще представи проекта на решение? Ще представи доклада на Комисията по външна политика. Госпожо Захарева.
Уважаеми господин председател, колеги, на заседание, проведено на 31 май, Комисията по външна политика разгледа проект на решение за прекратяване на споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. От името на вносителите, мотивите към проекта и на решение бяха представени от Ангел Георгиев, народен представител от парламентарната група на Възраждане. Заместник министъра на отбраната Теодора Генчовска и заместник министъра на външните работи Велислава Петрова представиха становища на двете министерства относно проекта на решение, като изразиха аргументи против предложението за прекратяване на споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. Последва дебат, в рамките на който членовете на Комисията по външна политика изразиха отношение за проекта на решение. Участие в разискванията взе и министър на отбраната Димитър Стоянов. Народните представители от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, от парламентарната група на Движението за права и свободи и парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България недвусмислено възразиха за мотивите към проекта на решение и изложиха категоричното си мнение в подкрепа на необходимостта и ползите от споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. Бяха подчертани положителните ефекти от прилагането на споразумението за развитие на способностите най-вече на българските въоръжени сили, сътрудничеството и оперативната им съвместимост със съюзниците. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 3 гласа за, 10 гласа против и 0 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да не приема проекта на решение за прекратяване на споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 19 април 2023 година.
Благодаря, госпожо Захарева. Господин Дренчев, заповядайте.
Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, проект за решение за прекратяване на споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България реши: Възлага на Министерски съвет на Република България незабавно да предприеме действия по прекратяване на споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната, подписано на 28 април 2006 година с едногодишно предизвестие по дипломатически път. Втора точка. Задължава Министерски съвет на Република България до един месец, считано от обнародването на решението, да изготви и внесе в Народното събрание доклад за имуществените, трудовите, отбранителните и други последици от прекратяване на споразумението, отчет за собствеността на базите, извършените разходи от страна на България по време на действие на споразумението, получените приходи, общ брой военни и цивилни лица, ползвали базите за периода на действие на споразумението. Това е проектът на решение. Мотивите към решението за прекратяване на споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната, подписано на 28 април 2006 година. На 28 април 2006 година е сключено споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ, с което се предоставят безвъзмездно 4 военни бази на американските военни под предлог за съвместно ползване. Базите са учебния полигон в Ново село, складовите съоръжения в Айтос, военно-въздушната база в Безмер и военно-въздушната база в граф Игнатиево. Споразумението е сключено в ущърб на българските интереси. За базите не се заплаща наем от правителството на САЩ. Военнослужащите и персонала ползват редица данъчни и други облекчения. Съгласно споразумението, във военните бази за съвместно ползване може да има до 2500 американски военнослужащи, като техният брой може да се увеличи до 5000 за срок от 90 дни. Също така е предвидено самолети и превозни средства на САЩ да не бъдат подлагани на оглед, да не заплащат такси за преминаване през въздушното ни пространство, пристанищни такси, светлинни такси, такси за престой и паркиране. Предвижда се САЩ да заплащат разумна цена за поискани от тях услуги. Също така е предвидено България да не ползва приоритетното си право на наказателна юрисдикция, да няма право да задържа и съди военнослужащи от САЩ за извършени престъпления на българска територия. Българската държава не знае какви оръжия се внасят в тези бази. С оглед на нашето съгласие, подобни пратки и товари не се проверяват. Всичко това може да се отрази негативно върху външно-политическата ситуация, в това число в отношенията ни с Руската федерация и с редица други държави. Натискът върху България да приема повече американски войски върху своя територия е недопустима намеса в суверенитета ни. Нашата държава категорично трябва да не допуска чужди войски до своя територия и трябва да предприеме действия за засилване на отбранителната способност на българската армия, като единствен гарант за суверенитета ни. В Конституцията е изрично посочено, че единствено въоръжените сили на България гарантират суверенитета, сигурността, независимостта на страната и защитават нейната териториална цялост. Това са мотивите, внесени, които всеки от вас може да прочете. Искам да ви обърна внимание на 4 важни аргумента. На първо място, тези бази не са натовски. Те не са свързани по някакъв начин с някаква колективна отбранителна сигурност на отбранителен съюз, на който Република България е член. Това са частни американски бази, които се намират на наша територия само благодарение на въпросното споразумение, подписано през 2006 година. Тези бази не са за съвместно ползване, независимо, че ефемистично така са наречени в договора. В 47-то Народно събрание, когато председател на Комисията по отбрана беше Атанас Зафиров, БСП заедно с Продължаваме промяната, Демократична България и ИТН имаха правителство, съюзническо, надявам се, и тогава. Комисията по отбрана прие решение да направи едно изнесено заседание на полигона в Ново село, където на място да види с очите си как се експлоатира това съоръжение, при което достъп до полигона в Ново село беше отказан. Беше отказан на членовете на Комисия по отбрана, които априори имат достъп до всяка секретна информация, касаеща отбраната и въоръжените сили. Това много ясно демаскира дали и до каква степен тези съоръжения са съоръжения за съвместно ползване и българската страна има някакво отношение към експлоатацията на подобни съоръжения. Най-важният ми аргумент, който искам много внимателно да осмислите, това е, че тези бази не са безплатни. Както е всеизвестно, безплатен обяд няма. Някой, някъде, някому плаща за удоволствието по този начин да се разпореждат американски войски на наша територия. Ако не влизат пари в бюджета, така както абсолютно навсякъде в целия свят, във всички бананови републики, в Африка, в Латинска Америка или в Океания, американците плащат на съответната държава приемник за експлоатацията на военни съоръжения на територията на съответната държава. С изключение на България. Не плащат в бюджета, но без съмнение плащат по друг начин. Плащат на политическата класа, на определени политически субекти, плащат на определени агенти на влияние, на определени фондации, които гарантират експлоатацията на тези съоръжения безпроблемно и в кавички безплатно. Вместо да постъпват пари в бюджета, които да се дават за българските пенсионери, за българските деца, за болните, ако искате, за българската армия, за да повишава тя своята способност, тези пари отиват за пиари, за агенти на влияния, за това да чувате всяка сутрин в сутрешните блокове колко добро е поредното евроатлантическа комбинация от политически сили и колко са лоши Възраждане, защото Възраждане категорично, последователно и неотклонно искат премахване на тези военни бази и този колониален статут, който в момента ние така категорично имаме. Ние внесохме това предложение в 47-то Народно събрание, в 48-то Народно събрание и сега в 49-то Народно събрание още веднъж поставяме на вашето внимание с надеждата, че все пак ще си дадете сметка колко позорно и колко унизително е това споразумение за България. Ние сме суверенна държава, ние трябва да имаме добри отношения с всички държави в целия свят, в това число и с Съединените щати, поради която причина трябва да поставим отношенията си с тях на една изключително здрава основа, така както в целия свят е прието, ако ползват нещо да плащат, така и в България трябва да стане по този начин. Ако това нещо не стане, естествено, при положение, че не плащат, редно е и да не ползват. Още един много сериозен аргумент, изключително сериозен, дори по-сериозен от въпроса за парите и за колониалният ни статут. Това е въпроса за безопасността на тези съоръжения. В този изключителен, динамичен, взривоопасен, регион, в който се намираме ние, тези бази съвсем не са безопасни. Ние не знаем нито какви войски има там. Чисто формално е казано, че могат да бъдат до 5000 души, но реално ние нямаме никакъв механизъм, с който да следим какво действително има там като количество войски, като военнослужащи, като състав на военнослужащи, като видове войски, родове войски. Точно по същия начин ние не знаем и какво въоръжение има, приключвам. Ние не знаем какво въоръжение има в тези бази. Може да има всякакво оръжие, в това число за масово поразяване, в това число и всякакви нови и модерни технологии оръжия, които дори не са обект на регулации. Така че по отношение на безопасността, като основен аргумент, трябва да прекратим експлоатацията на тези американски военни бази, трябва да развалим договора, сключен през 2006 година. Благодаря.
Благодаря ви. Откривам разискванията за изказване. Господин Георгиев.
Господин председател, това, на което сме свидетели, е как единствено Възраждане за пореден път защитаваме българския национален суверенитет. А именно за какво става въпрос? Всички останали формации в Българското народно събрание за пореден път, за милионен път, може би, пренебрегват волята на българския народ. Всеки един човек, с който се срещнете по улицата, всеки един човек, с който говорите, почти огромно мнозинство, може би над 90% от хората, от обществото, са категорични, че чужди бази, без значение на коя държава, нямат място в България. Въпреки това, марионетното евроатлантическо правителство, марионетните евроатлантически формации, прикрити под един или друг начин, като тук включвам всички формации, освен Възраждане, включително и БСП, които също защитават американските бази в България, всички тези кукли на конци, политически марионетки, искат и защитават това да има чужди бази в България. Ние от Възраждане сме точно на категоричната позиция. Защото тези бази, на практика, представляват един отказ от държавен суверенитет. Ние, като държава, сме се отказали от 4 части от нашата територия. Става въпрос за 4 анклава, които доброволно сме абдикирали от тях, които на практика не са под контрола на българската държава и където в момента властва господаря на България, нашия нов модерен поробител, а именно Съединените американски щати. И това е нещо, което трябва да кажем ясно, отчетливо и да не се заблуждаваме от красивите приказки, с които тази лъжа ни бива пробутвана от голяма част от медиите, която тази лъжа извира от всички източници на информация, с приказките включително, които чухме от Министерство на външните работи, от Министерство на отбраната, от народните представители, от всички формации без Възраждане. Имаше дискусия, съжалявам, че няма как българското общество да я види, защото доколкото видях, няма запис от заседанието на Комисията по външна политика, на което заседание много ясно си пролича как всички бяха срещу Възраждане, срещу нашите аргументи, без да могат да ги оборят, а БСП дори не присъстваха, защото може би за тях това не е важно, че има 4 бази, на които сме, от които сме абдикирали и които сме предоставили любезно на нашите евроатлантически господари и поробители. На практика имаме един класически отказ от държавен суверенитет. Трябва да кажем, че това е поредното предателство спрямо българския народ. Трябва да кажем, че безвъзмездно сме подарили тези 4 бази на нашия американски господар, или както ние казваме поробител, за да може той да се разполага с тях както намери за добре, за да може да обслужва своите геополитически и военни интереси, за да може да ни превърне в една мишена, която мишена да бъде застрашена при евентуален бъдещ военен конфликт. Вместо ние да можем да водим балансирана външна политика, самостоятелна, става така, че на практика нашата външна политика е един придатък на външната политика на Съединените американски щати. И то точно заради тези бази. Бази, в които ние не получаваме абсолютно нищо, и това стана кристално ясно от дискусията в Комисията по външна политика. Там разбрахме от Министерство на отбраната в отчаяните им опити да защитят това, че ние сме абдикирали от тези четири бази, че това, което сме получили, били тактики и учения. Не бихме ли получили тактики и учения от самото ни членство в рекламирания военен съюз НАТО? Нужно ли е да има бази, за да получим тактики и учения? Или без бази няма да получим тактики и учения? Това е най-доброто, което сме успели, което по-скоро са успели марионетните евроатлантически правителства преди сегашното поредно, преди най-новата коалиция от ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС. Предишните формации, чието имена са различни, но на практика техния пълнеж е същия, просто лицата вътре са различни, предишните формации са провеждали абсолютно същата политика, управлявайки нашата страна. На практика няма никаква допълнителна боеспособност получена за българската армия от това, че ние имаме 4 чужди бази на наша територия. Напротив, в хода на дискусията стана ясно, че, както аз казах, ние сме лежали като държава на това ухо. А именно, че някой друг ще ни пази, че един или друг военен съюз ще осигури необходимата техника, необходимите боеприпаси, необходимия състав като численост, войски, необходимото въоръжение, тактики, учения и каквото още се сетите. Необходимия оперативен потенциал. И де-факто по този начин се е подпомогнала деградацията на българската армия. Деградация като оборудване, деградация като военна техника. Слава Богу, че още има достойни български мъже и жени, благодарение на които нашата армия съществува и до ден днешен. Но трябва да кажем, че нейното бъдеще е изключително сериозно застрашено и няма абсолютно никакви индикации, че която и да е власт до момента полага каквито и да е мерки и усилия да направи така, че да имаме едно по-добро бъдеще за нашата армия. Георг Георгиев от ГЕРБ СДС каза, че преди сме били васал на Съветския съюз, но като такъв васал сме получавали много. И техника, и въоръжение, какво ли още не. Забележете обаче, сега сме били свободни. И понеже сме свободни, не получаваме нищо. Това е евроатлантическата логика, на която ставаме свидетели. Това са евроатлантическите кухи аргументи и отчаяни напани да защитят чуждите бази в България. Бази, които нямат място тук, без значение на коя държава са. Тук трябва ясно да кажем, че ние от Възраждане не подкрепяме това да има чужди бази. Без значение на коя държава са тези бази. Единствено българската армия и България като държава следва да упражнява суверенитет върху българските военни бази. Там трябва да е българското командване, там трябва да важат българските закони, там има място единствено българската армия. Тези бази на практика ни превръщат в една мишена и докато съществуват под този формат, докато са чужди бази, докато са американски бази, ние трябва да сме наясно, че всеки потенциален враг на Съединените американски щати е набелязал нашата територия и знае, че това са местата, където трябва да удари. Това е вън от съмнение и никой не го подлага дори на дискусия. Разбира се, базите не са натовски, както чухме, защото договорът е сключен директно с Съединените американски щати. Това са едни американски бази, което е абсолютно нормално за държава, превърната в един срамен васал и поставена в едно унизително положение, каквато е България в момента. Държа да отбележа, че останалите политически формации, ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС, БСП, Има такъв народ, нямат абсолютно никакъв проблем с това. Те бранят това ние да сме васали. Те бранят това да има чужди бази, където се разпорежда чужда държава и го представят като нещо хубаво, благодарение на което ние сме имали учения, тактики и въобще някакви военни бази, защото виждате ли, че може въобще и да нямаме военни бази. Американското посолство на практика инсталира правителство вчера, инсталира правителство в България и преди това. И точно тези инсталирани правителства правят така, че да има и инсталирани американски бази. Страната ни е превзета и е сложен хомот на нея. Крайно време е ние да се отървем от този хомот, поради което е крайно време и да разтурим американските бази и да направим така, че да имаме български бази, на които единственият господар да е България. Най-малкото, защото така е по Конституция и това е волята на нашия народ. На територията на въпросните бази важат американските закони и американците са абсолютни господари. Ние имаме принципна позиция, тя, че не даваме бази и не даваме суверенитет, защото суверенитета и независимостта е най-ценното нещо, с което разполагаме в момента. За това са се борили и българските възрожденци. Време е да възстановим независимостта на нашата държава. Благодаря.
Има ли реплики? Господин Дренчев, нека да изчерпим. Ще ви дам възможност, нека да изчерпим процедурата по реплики и дуплики.
Господин Георгиев, очаквах, че ще чуя във вашето изложение като човек, който има отношение към външната политика и заместник-председател на Комисията по външна политика. Исках да чуя и също така кой е подписал този договор, защото всъщност това направи, дали това не направи правителството на БСП с министър-председател тогава Сергей Станишев. И също така исках да разбера кой точно външен министър подписа и дали това не е народният представител от БСП, сега намиращ се в залата, господин Кристиан Вигенин, дали не стои неговия подпис именно под този срамен и унизителен за България договор. Благодаря.
Друга реплика дали има? Не виждам дуплика, господин Георгиев.
Точно така, господин Дренчев. На практика и това, което вие казахте, е именно, че БСП е поредната маскирана евроатлантическа формация, която също като останалите защитава всячески евроатлантическите интереси. Ние чухме и в предишните дискусии, които бяха миналите пъти, когато внасяхме това предложение, защото това е третия път, когато го внасяме, в 47-то и 48-то Народно събрание, как БСП защитаваха, и то много самоотвержено, много искрено, много яростно, това да има американски военни бази в България, като тогава те твърдяха и сега също продължават да твърдят, че тези бази не били американски, били натовски, били съвместни. Ясна е позицията на БСП, че те са категорично за това България да бъде един придатък на Съединените американски щати и на НАТО. Но това, което е важно, е всъщност, че в Българското народно събрание има една българска формация, която не подкрепя тази политика унизителна на васалитет, и това е Възраждане. И разбира се, ние работим последователно в тази посока да направим така, че с едногодишно предизвестие, както е по договор, да прекратим американските военни бази в България и оттам нататък да имаме български военни бази, които да са собственост изцяло, единствено и само на българската държава. Защото когато ние даваме своите военни бази, ние даваме свободата си. А свободата ни е най-ценното, с което разполагаме. Тя е много по-ценна от всякакви материални активи, придобивки на техника, учения и каквото и да е друго. Нашата позиция е, че трябва да възстановим свободата си и трябва да възстановим суверенитета на българската държава. Защото иначе сме загубили абсолютно всичко, за което сме се борили последните столетия. Иначе имаме едно ново, модерно робство, което не се различава особено от предишните, просто е пробутано в една много по-красива упаковка и за което се лъже много повече за неговата същност. Благодаря.
Благодаря ви. Георг Георгиев, лично обяснение.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Георгиев, вие просто, както е модерно да се казва, наистина ме хвърлихте в когнитивен дисонанс. Аз подобно нещо не си спомням да съм казвал. Всички, които ме познават, знаят, че аз с думи като васалитет, колониална държава, поданик, слуга и така нататък не си служа, особено по адрес на собствената ми страна. Така че, разбирам, по някакъв начин трябваше да вкарате в контекста на разговора Съветския съюз, но в никакъв случай аз не съм твърдял подобно нещо. Ще ви припомня дискусията. Тя беше, че до 2006 година върху нас са се изсипвали едни кофи от манна небесна военна, а след 2006 година, така както господин Дренчев каза тогава по време на дискусията в комисия, ние не сме получили нищо. Какво ни било дало това НАТО, че сега ние да сме част от него? Това беше реда на дискусията. И единственото, което аз уточних по време на нея, беше, че никой с нищо в крайна сметка не ни е длъжен. Ние сме равностоен партньор в НАТО, съюзник и като такива имаме ангажименти, които сме поели присъединявайки се към Алианса. И от тази гледна точка в модерния свят, за да получиш нещо, в най-общ смисъл трябва да си го закупиш. Така че това е което прави Народното събрание и усилията за модернизацията на българската армия в последните години са насочени в тази посока. Че няма как един или друг благодетел, така както не знам какво визираше господин Дренчев по време на дискусията преди 2006-та, нещо ни е давал и ни е дарявал, но дори и в контекста на Съветския съюз нищо не ни е дадено, просто е и така. Всичко по един или по друг начин ние сме си го купили, заплатили и то скъпо и прескъпо с цената на много жертви от наша страна, много повече отколкото смятам сме направили след присъединяването ни към Алианса. Така че не дейте да правите внушение, целият дебат по време на Комисията по външна политика и това е ясно видимо от стенограмите, които могат да бъдат извадени, беше в посока на това да не бъде унижавано достоинството нито на страната ни, нито на българската армия. Защото начинът по който се водеше разговора тогава беше в посоката, която вие зададохте и сега в 9 минути и 19 секунди изказване, че ние сме поданици, слуги, васали, някой ни нарежда, някой ни спуска. Не, господин Георгиев, единственото, което аз направих тогава, беше да оборя това ваше твърдение, така както ще се опитам да го направя и днес сега тук. Благодаря ви.
Тома Биков, изказвам.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, още в началото на тази дискусия става ясно, че въпросът не е за тези бази, а той се поставя на едно доста по-широко ниво, отвъд конкретните бази, отвъд тяхната полезност или вредност за българската армия и за българската държава. По-скоро, доколкото усещам, се дискутира изобщо позицията на България в рамките на международния ред. Доколко тя трябва да бъде член на определен военен съюз, в случая НАТО, и доколко тя трябва да бъде независима, доколкото тази независимост за нея изобщо може да се говори в настоящето. Защото независими...
Господин Биков, една секунда. Колеги от ГЕРБ, искате ли да чуем господин Биков или знаете какво ще каже? Не, нека да господин Ненков да отговори на този мой риторичен въпрос. Господин Биков, продължете.
Защото когато говорим за независимо позициониране в рамките на този международен ред, трябва да знаем първо две неща. Има две държави, които са, могат да кажат, че са независими и които определят глобалния ред. Това са Съединените щати и Китай. Има около 10 регионални фактора, които имат относителна независимост, но в никакъв случай пълна. Тук може да споменем Русия, Турция, държави от този тип, които между другото дават за отбрана по 6-7-8% от брутния си вътрешен продукт и които въпреки това пак трябва да се да балансират между двете глобални сили. Сега в този контекст вие ни казвате, че България трябва да бъде нещо такова, защото не вярвам да ми казвате, че България може и има потенциал да бъде глобална сила. Тя не може да бъде глобална сила. Ако иска да бъде регионална сила, аз мисля, че тези 6-7% от брутния вътрешен продукт ще бъдат изключително малко, за да може да си позволим да една такава позиция. Ние ще трябва да отидем на 15-20%. Впрочем, преди 9 септември, когато армията е била водеща в всички държавни политики, тя практически управлявала страната, бюджета за отбрана е бил някъде там, по време на войните, които България водила за своето национално обединение. Впрочем, за съжаление, тогава тези борби завършват с национален крах, както знаем. И аз тук не съм съгласен, че това е само вина на политическото ръководство на страната. Аз твърдя, че и ръководството на отбраната тогава има огромна вина, защото те взимат и политически решения. Включително България е била управлявана от военни в продължение на няколко години след превратите, извършени през 20-те, 30-те и 40-те години. В този смисъл, когато говорим за тези бази, аз влизам в тази по-обща част, защото и колегата преди мен влезе в нея, ние трябва да си даваме сметка първо каква е нашата тежест, доколко е голям нашия потенциал да бъдем военна сила. Аз мисля, че в рамките на нашия регион ние имаме потенциал да се сравняваме с част от страните, с които граничим, с друга част, като Турция, а защо не и Гърция дори, трудно можем да се сравняваме, защото те отделят наистина голям процент от БВП за отбрана. Но ако сме честни, ние трябва да кажем на българските граждани, че всяко нещо има цена. Между другото, такава цена е имало и преди 89-та година. Тук не става просто за подаръци сега. Нека си спомним защо в България беше струпана съветска техника, защото България граничи с Турция. Турция като една натовска държава, както и Гърция, са гранични в рамките на онзи военен съюз в лицето на Варшавския договор. И тези оръжия тук бяха струпани в случай на глобален конфликт, те да противодействат на другия съюз в лицето на НАТО. Те не са били защото по някаква славянска линия или по някаква православна линия дадени. Тук дори не са и по комунистическа линия. Това е едно глобално противопоставяне, то е, ако щете, и цивилизационно, и културно, и по всички линии. И просто за това бяха струпани тук съветски техники, не от любов. Няма любов в тая работа, в международните отношения, и който твърди, че ще трябва самостоятелно да се справяме, то звучи добре на думи, всеки би се гордял да бъде самостоятелен, да взима своите решения, но това има цена, която се плаща с пари, която се плаща с човешки животи, която се плаща от други сектори. Всички социални обществени цели се подчиняват на едната цел да имаме армия, която да бъде най-силната на Балканите, да кажем. И казваме, разбира се, ако 15% от БВП отидат за отбрана, от кои други сектори ще ги взимаме? Така както са ги взимали преди 9 септември 1944 година. Взимали са ги от най-различни други сектори. Цялата енергия на обществото е била вкарана в армията. Впрочем и преди 1989 година, по време на социализма, парите за отбрана, факт, бяха много повече, отколкото в момента. Но това има и минуси. Защото аз не мисля, че парите за отбрана, колкото са повече, толкова по-добре. Те трябва да се вземат от някъде. Естествено, че другите сектори, от които ще се вземат, ще кажат, че те пък са недофинансирани. Затова не е въпроса в базите. Базите са част от конюнктурата, от контекста, в който сме. И ние трябва да мислим в рамките на този контекст, а не да си изграждаме представи, които са неверни. Неверни са от гледна точка на нашите възможности, от гледна точка на нашите перспективи и от гледна точка дори на нашето настояще. Благодаря ви.
Има ли реплика към изказването, господин Костадинов?
Господин председател, господин Биков, вие споменахте за това, че в България глас трупа на съветска техника, защото сме били гранична държава на НАТО. И това е факт. Само че нещо друго не споменахте. Тази техника не беше струпана тук с съветски войни, нямаше съветски военни бази. Тя беше предоставена на българската армия, тя беше част от нашата армия и българската армия беше тогава изградила стратегически паритет не с турската и гръцката по-отделно, а заедно. България тогава и според нашата стратегическа доктрина и като част от доктрината на Варшавския договор можеше самостоятелно да отрази комбиниран удар на Турция и на Гърция едновременно. Същевременно, в момента България, като натовска държава, е гранична държава с Русия през Черно море. Ние споделяме една и съща акватория. Същевременно, в България има американски бази, има американско въоръжение. Ние дори не знаем какво точно е то. Господин Дренчев ви го каза и всъщност вие го знаете много добре. Ние не знаем какво има в тези американски бази. Американците си направиха и летище включително в Ново село. Ние не го контролираме, не знаем какво стоварват там. Та в този ред на мисли бихте ли ми обяснил защо единият ни тогавашен съюзник ни предоставяше оръжие срещу своите потенциални врагове, на нас, имайки ни доверие, а в другия случай сегашният ни съюзник не ни предоставя оръжие срещу потенциалните врагове, а създава свои бази на територията на страната, в които ние българите нямаме абсолютно никакъв достъп. И това вие също много добре го знаете. Впрочем, не е нужно дори да го коментираме. Всеки един, който мине оттам покрай пътя, те все пак не са някъде в Дънгорите или Лейски. Намират се буквално на главните пътища. Вижда надписите, които са там. Те са на английски на първо място, на второ място на български. Пише ясно и категорично, че там се спазват законите на Съединените щати. Никъде не пише, че там важи закона за отбраната на България. Пише, че важи закона на Съединените щати за отбраната. Има американско знаме сложено на първо място, както е по протокол, когато държавата контролира тази територия. Нашето знаме не е на първо място. Така че бих се радвал, ако може да ми отговорите на този въпрос. Защо единият ни съюзник ни предоставяше въоръжение, което ние е суверенно да ползваме за нас, като част от българската армия, а другият ни съюзник, знаете ли какво направи? Първата му работа беше още дори преди да станем съюзници, като условие да станем съюзници, да унищожим собственото си въоръжение. И всъщност условието да станем член на НАТО беше да се разоръжим. За да може сега вие да казвате, че нямаме самостоятелна възможност да се отбраняваме. Ние нямаме такава възможност, защото това беше условието. Да бъдем разоръжени.
Друга реплика дали има? Господин Лъчезар Иванов и Румен Христов. Трета реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Колега Биков, аз искам да се обърна към вас следния въпрос. Защо смятате, че днес като първа точка разглеждаме именно предложението на партия Възраждане, прекратяването на договора с Съединените американски щати в сферата на въоръжението? Защо смятате, че точно сега се поставя този въпрос за обсъждане в Народното събрание при положение, че в момента виждате, че от границите на България на 400 км се води война, когато от Запад също има проблеми? Защо точно сега се поставя този въпрос и точно сега от политическа партия Възраждане? Благодаря ви. Ще ти отговоря.
Румен Христов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Биков, искам да ви припомня, че в един разговор, мисля, че беше миналата година, с вас говорихме, а сега не го казахте, че така наречените тактически оръжия или ракети СС-300 са били винаги под надзора на руското командване и на руски офицери. И давам един пример, вярно е господин Костадинов,
като министър в Молдова се срещам с тяхният министър, който говори така на сносен български език. Аз го питам откъде го знае, той казва ми от времето, когато вика нямаше нито един руски войник в България, аз служих в поделение където има такива ракети. И още нещо, нищо не споменахте по отношение на участието на българската армия в потушаването на Пражката пролет, за разлика от някои други държави, членки на Варшавския договор, които не участваха. Благодаря.
Дуплика, господин Биков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Костадинов, по времето на Варшавския договор ние пак сме член на военен съюз и целите на тогавашните две глобални сили в лицето на Съединените щати и СССР, те са сходни. Те са борба за надмощие. Кой ще спечели студената война? И от тази гледна точка въоръжаването на България като гранична, аз това го казах и вие се съгласихте, като гранична зона спрямо Турция и Гърция е логично. Защо след това има разоръжаване? Първо, влизането на България в НАТО не беше един такъв процес с штракване на пръсти изведнъж от Варшавския договор да влезем в НАТО. Ние трябваше да изграждаме доверие. До вчера ние сме били вражеска държава, практически от тяхната гледна точка. Приемайки ни в НАТО, естествено, ние трябва да се съобразим с тяхната техника, така както когато сме били във Варшавския договор, сме имали руска, сме били в тройния пакт, сме имали германска техника. Дали, тогава не сме били с някаква друга, били сме с немски. И то не само в тройния пакт, а и по време на Първата световна война и така нататък. Това е логично. Аз затова избягвам тези категории, в които вие по-скоро говорите, по-емоционалните. Аз твърдя, че глобалните сили са субекти на рационалните действия. Те не са емоционални фигури, които се водят, а вие по-скоро подхождате емоционално към това. Защо едните ни дали, другите ни дали? И едните и другите, в интерес на истината, а сега много по-добре, ни гарантират сигурността. Нали? Това е крайната цел на отбраната. Българската национална сигурност в момента е далеч по-добре гарантирана, отколкото преди 1989 година, защото тогава с цялото това струпване на техника тук, аз доколкото съм чувал от военни, то е било предназначено да спрем турците и гърците за 40-50 минути, докато дойдат руснаците. Това е... Нямаме... Това, пак ви казвам, сега не искам да влизам в диалог от трибуната, после ще си поговорим, но те не са ни ги дали за да бъдат, защото са щедри. Дали са ни ги, защото сме били част от онзи съюз. В интерес на истината, ако онзи съюз беше по-добър, то със сигурност Съветския съюз ще да спечели студената война, нямаше да е спечели Запада. И това е най-видимото доказателство, това противодействие между двата военни съюза, между двете икономически доктрини, между двете идеологически доктрини. И в трите случая спечели Запада. И ние в момента сме част от този Запад. Той функционира по този начин и ако не искаме, аз пак ви казвам, признавам мнението ви, че може би трябва да сме независими, но излезте с сметките, с колко бюджет трябва, какви усилия обществени се дадат в тая посока и тогава вече да дискутираме реално за какво става въпрос. Благодаря ви.
Благодаря ви. Процедура, господин Гуцанов. След това Йордан Иванов изказва.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Тъй като обсъждаме изключително сериозна тема, която касае пряко националната сигурност на страната ни. Виждам, че започнаха колеги да коментират и да говорят неща, които са далеч от техните разбирания. Има огромна разлика между НАТО, Съединените щати, кои са базите, чии са базите, какво въоръжение сме имали, какво имаме в момента. Затова аз ви предлагам да поканите министърът на отбраната, който да се включи в този дебат. Той да каже неговото виждане по всичките тези въпроси и едва тогава да пристъпим към допълнително обсъждане и гласуване, пак казвам, по един въпрос, който пряко касае националната сигурност на страната ни. Така че, уважаеми господин председател, моля ви да бъде извикан министърът на отбраната.
Ще продължим разискванията. Министърът на отбраната по своя преценка може да се включи в заседанието на Комисията по външна политика. Участие са взели и министъра на отбраната от служебния кабинет Димитър Стоянов и заместник министър на отбраната Теодора Генчовска, които са взели участие в дискусията, така че народните представители са можели да почерпат от тяхната експертиза. Йордан Иванов за изказване.
Уважаеми господин председател, колеги народни представители, в известен степен е леко притеснителна лекотата, с която обсъждаме този дебат, тая точка, извинете, при условие на това, че на няколко стотин километра от Република България се води война. Дори бих казал, че съм притеснен от лекотата, с която такива важни теми за националната сигурност може да влизат в дневния ред. И сега ще ви кажа защо. На първо време е добре колегите от Възраждане да прочитат преамбюла. Защото там е разписано, че настоящото споразумение работи при пълно зачитане на суверенитета на Република България. Трети абзац на преамбюла. Едновременно с това е написано в това споразумение между Съединените американски щати, правителството и правителството на Република България, че в тези бази се извършват инвестиции за сметка именно на Съединените американски щати. Едновременно с това бих казал и най-важно. Целта на това споразумение е да допринесе за мира и сигурността в областта от взаимен интерес. Което идва да каже, че ние имаме пряк интерес от него в хода на една война, която се разгара на няколко стотин километра от България. Поради което групата на Продължаваме промяната Демократична България без никакви колебания ще отхвърли предложението на Възраждане, ще гласува против, защото там, където е НАТО, там е мир, колеги. Благодаря ви.
Реплика? Не виждам. Христо Гаджев.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, за разлика от други колеги, аз ще започна с малък исторически преглед, но не от средновековието, от близкото минало, от времето на СОЦ. Стана въпрос колко били сме въоръжени, само че трябва да отбележим, че по това време България отделява 12% от БВП за отбрана, която е една от причините, между другото, по времето на СОЦ, обществото да е бедно, защото почти всички пари от бюджета са отивали за отбрана. Какъв е ефект? Да, всичките въоръжения, които сме получили от СССР, сме си ги платили. Нищо не сме получили безплатно. Плащали сме си ги с злато, плащали сме си ги с стоки, плащали сме си ги с валута. И нищо не сме получили безплатно. Всичко сме си го платили на доста сериозни цени. Дали е имало руски, съветски, извинявам се, военнослужащи и бази по време на СОЦ в България, ми питате който и да е човек, който е бил в ръководството на БНА по това време, ще ви отговоря на въпрос колко присъствие са имали съветските военнослужащи в България. Говорейки си за разоръжаването от 90-те години и как, видиш ли, било задължение за България да се разоръжи, ако ме цитирам правилно, за да влезе в НАТО, това е пълна глупост. България започва своето разоръжаване по време поради няколко причини. Те се наричат ДОВСЕ, договор за обикновените въоръжени сили в Европа, START, САУТ и договор за ограничаване на ракетите с среден и малък обсек в Европа. Благодарение на тези договори, България, между другото, ги подписва като страна членка на Варшавския договор още за 87-ма и 90-та година. Поема ангажименти от това колко танкове да запази, включително и за нарязването на СС-23, ги поема още 87-ма година, че ще бъдат унищожени. Тогава Съветския съюз, последствие и България, още като страна членка на Варшавския договор, и това по никакъв начин не касае влизането на България в НАТО. Сега виждам, че по принцип се разгаря за пореден път битката за съветското наследство в България и за тази част от политическото пространство. но това не трябва по никакъв начин да се отразява на решенията, които парламента взима. Най-малкото сега от гледна точка на коректност трябва да уточня, че беше споменато за едно посещение на Комисията по отбрана миналата година в полигон Ново село. Да, имаше стартирала такава организация, беше за юни-юли миналата година, но то не беше отменено, защото някой ни е забранил да влезем в полигона, беше отменено просто защото правителството падна. И тогашните управляващи и коалиционни партньори от БСП, Демократична България и Продължаваме промяната се отказаха, защото си пазаха правителството в София. Впрочем, още края на декември, началото на януари тази година, вече служебният кабинет ни покани Комисията по отбрана да отидем да посетим военната база в граф Игнатиево, която е една от тези, които четирите чужди бази в големи кавички. Със съжаление, тогава парламентът се разпадна и нямаше как да го посетим. Има такава получена покана за посещение както и на Безмер, така и на Ново село, така и на граф Игнатиево, отпратени сега към сегашната Комисия по отбрана. Надявам се, скоро време да успеем да ги извършим. Споменаването, че видиш ли има чужди бази, американски бази и така нататък на територията на България, е уникална лъжа. Нищо повече от лъжа. България има 4 български бази. Граф Игнатиево, Безмер, Ново село и базата за съхранение на Айтос, които между другото граф Игнатиев се командва от генерал от ВВС, Безмер от полковник от ВВС, Ново село от подполковник от сухопътни войски, складовата база Файтос от майор от сухопътни войски. Да, те се командват от българи, не от някакви други. А ако си бяхте направили труда да прочетете малко, щяхте да знаете, че на Ново село няма американци, има италианци. Друга страда са. Защото там в момента е базирана многонационалната бойна група на НАТО. Има черногорци, има албанци, има гърци, даже и северомакедонци. Така че поне това го прочетете. Публична информация. Даже между другото, миналата седмица имаше учение там по сертификация, беше президента, беше и министър на отбраната, тогава служебен. И много медии. Значи очевидно може да се влиза на полигона, защото дори и медиите са вътре. Така че това е пълна глупост. Втората поредна глупост е, че видиш ли, това било безплатно или по някакъв начин България си плащала за това. Трябва да отбележим, че в докладите за състоянието на отбраната, които са публични документи през последните години, се уточнява винаги има един абзац съвместни съоръжения. И там се дава оценка колко пари са инвестирани в тях. До момента Съединените щати са инвестирали над 100 милиона долара в тези съоръжения. Ако това е безплатно, окей. Имате много интересни представи за безплатно. Съжалявам, че тази политическа дъвка за тези бази отново се вкарва в парламента. Сега трябва да отбележа, че това съм удивен от последователността и при покриването между Атака и Възраждане по темата. Атака, както беше винаги парламентарно представена, вкарваше подобни предложения. Виждам, че Възраждане продължават политиката на Атака безапелационно и безпрекословно я следват. И по този начин не знам какви точно интереси защитават, но те със сигурност не са българските. Тази тема няма смисъл въобще да бъде обсъждана. Мнение по тази тема са давали редица служебни, редовни и така нататък кабинети и министри. Като цяло 3-4-те цитирани бази са си български, на тях служат българи. Между другото, МиГ-29 къде е базиран по принцип? Граф Игнатиев. Су-25? Безмер. И какви чужди бази, бе, колеги? Лека нощ.
Има ли реплика, господин Дренчев?
Господин Гаджев, добро утро. Шокиран съм от това, което казвате. Ако бях срещнал някой човек на улицата да ми говори такива работи, бих подминал. Шокиращо е човек, който е бил член на Комисията по отбраната, даже и председател, по този начин да представи информацията. Крайно невярно и манипулативно. Има и български военни в граф Игнатиево, естествено. Граф Игнатиево е разделено на две, както и Безмер, както и Ново село. Айтос поне си е изцяло американски. Тези 100 милиона, които са инвестирани, за които се твърди, че са инвестирани по такива цени, че дори магистралите на ГЕРБ изглеждат безкрайно евтини на фона на това, което са плащали. В граф Игнатиево има една асфалтирана площадка, която е асфалтирана на такава цена, че най-вероятно са прекарвали с самолети F-16 асфалта, валяците и всичко друго до базата, за да я асфалтират. Тази цена просто няма как да се получи по друг начин. Въобще тези сметки, които тепърва, когато наистина поставим нещата по местата им и направим една рекапитулация какво е дадено, какво е взето, може да се окаже, че България дължи някакви безумни суми, които трябва да плаща за това, което са ни оставили американците като съоръжения, нещо, което тепърва трябва да се анализира какво ще стане. И искам да ползвам една реплика косвено към господин Георгиев, който каза: никой не ни е длъжен да ни дава каквото и да било безплатно. Тук съм напълно съгласен. Същото нещо би трябвало да обърнем обратно и към американците. Никой не ме е длъжен да дава българска територия безплатно.
Друга реплика има ли? Дуплика, господин Гаджев, ако имате желание.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, съжалявам само, че само една реплика получих от колегите от Възраждане. В едно съм съгласен, че трябва да се провери как са формирани цените на ремонтите на авиобаза граф Игнатиево в момента. Защото от последната една година те нараснаха с почти двойно. Какво е договаряло предишното редовно и служебните правителства, не си е редно да бъде проверено в Комисията по отбрана, това съм напълно съгласен. И да се види дали има наценки, дали има някой, дето е завишавал и на какви цени точно се прави ремонт. И дали тези цени са актуални с пазарните. Това е задължение на Комисията по отбрана и въобще на парламента да проверява как се разходват парите на данъкоплатците. Категорично съм съгласен. Всичко останало, което казахте, за съжаление, вие сте шокирани, защото просто не сте ги прочели тези неща. Аз, между другото, нещата, които говоря, не ги говоря от някакви закрити източници. Те са публична информация, която се качвала включително официално от Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, медиите, които бяха миналата седмица на полигона Ново село и снимаха нещата, които се случват там, включително всяка седмица, които се качват. И не, няма две бази, има една база и съм бил там много пъти и се надявам, господин Дренчев, следващия път, надявам се, това лято да бъде организирано посещение от Комисията по отбрана на полигона Ново село, да дойдете, да бъдете там и да се снимате под българския флаг.
Господин Първанов, изказвам.
Господин председател, господа народни представители, концепцията на Възраждане за българските въоръжени сили е въоръжен неутралитет и въоръжен народ. Концепция е изповядвана от Австрия, Швейцария, Швеция, Финландия. Държави, които имат образцов военно-промишлен комплекс. Държави, чието народ е готов да отстоява суверенитета. Държави, които през последните десетилетия инвестираха във военно-промишления комплекс и в собствения си народ. Държави, които благодарение на своята висока подготовка винаги са били добре дошли в НАТО. Поради тази причина, без никакъв проблем, Финландия беше приета. Без никакъв проблем ще бъде приета и Швеция, ако благоволи господин Ердоган. Но това, което ние имаме като концепция, искам да ви изкарам от клишетата. Тези американски бази се използват само по един начин. Като оправдание за несвършената работа в отбраната и военно-промишления комплекс през последните 30 години. Това беше най-доброто оправдание, че разбирате ли, те ни пазят. Заради това ние трябва да режим ракети, трябва да съкращаваме щата на армията, трябва да закрием сержантските училища, бяха закрити, трябва да отменим наборната служба. Само да кажа, че в Австрия беше проведен референдум преди няколко години, и в Австрия 65% от населението се изказа за запазване на наборната служба. Когато говорите за въоръжение, тъй като тази година ще бъде гласуван бюджета за превъоръжаване на сухопътни сили, трябва да бъдат закупени нови бронирани машини, нови артилерийски системи, нови танкове. България произвеждаше бронирани машини, но беше унищожено предприятието на Бета в Черен бряг. Държави като Австрия произвеждат бронираната машина Пандор. Швейцария произвежда пираня. Финландия произвежда патрия. Дори Финландия има смесено предприятие с Полша и произвеждат Росомах. Ако трябва да говорим за военно-промишления комплекс и за цената, която трябва да платим, цената вече беше платена. В продължение на десетилетия нашите правителства следваха директивата на Иван Костов. Каквото има държавно да бъде украдено. И тук трябва да се обърнем към правителството на ГЕРБ. Правителствата на ГЕРБ. Какво направихте вие през последните години? Къде са нашите научно-изследователски центрове? Къде са нашите конструкторски бюра? Къде са нашите иновации в отбраната? Турция, която ни дишаше прахта, вече един от световните лидери в производство на безпилотници. И реактивни, и палубни. Турците вече имат самолетоносачна база за безпилотници. България ги беше изпреварила с 10 години. Но за нас какво бяха учените, които се занимаваха? В БАН те бяха феодални старци. Трябваше да бъдат изгонени, за да може хора с сертификати, ходили по разни програми за обучение на еразъм, на Америка за България, на отворено общество, да се кичат с сертификати, да се правят какви големи управленци и колко са компетентни. Беше залечен най-важният компонент в отбраната. Научно-изследователските и конструкторски бюра. И това лежи на съвестта на всички досегашни правителства.
Благодаря ви, господин Първанов. Реплики към господин Първанов има ли? Заповядайте, господин Костадинов. Да, удължи времето. Удължаваме времето, господин Костадинов, на групата.
Да, благодаря, господин председател. Господин Първанов, тъй като преди малко тук беше спомената една лъжа от трибуната, именно, че една жена или един мъж бил казал някъде си в Молдова, каза го един от народните представители на ГЕРБ, че видите ли, той бил научил български, защото тук е бил участвал в командването някакви... Това е, между другото, нова легенда, евроатлантическа, да не я наричам лъжа, легенда, да я кажем. Вие сте бивш кадрови военнослужащи. Имате и мисии зад граница. Бихте ли казали дали това действително е така или просто тук за пореден път от трибуната се излъга, или айде да не кажем излъга, но просто се разпространи една лъжа, защото съм сигурен, че този депутат от ГЕРБ, той все пак не е кадрови военнослужащ, просто е повторил една модерна лъжа. Имало ли е на времето, преди 89-та година, чужди военнослужащи, които да са командвали български войници в България? Благодаря.
Благодаря, господин Костадинов. Има ли други реплики? Заповядайте, господин Златанов, за реплика. Така е. Само скудо, господин Първанов. Господин Златанов, няма да правите реплика, така ли? Добре, други реплики дали има тогава? Няма, заповедайте за дупликата.
Господин председател, господин Костадинов, нашите въоръжени сили бяха подчинени на една обща концепция на Варшавския договор, както и сега са подчинени на тази на НАТО. Но никога старши или младши офицери на друга държава не са командвали наши части и подразделения. Това, което обаче искам да отбележа в случая, тъй като ние прекалено много обръщаме внимание на военния аспект, нека да погледнем и на политическия. Преди няколко години се рази скандалът балканското Гуантанамо. Какво точно става в американските бази? Защото в Румъния и в Полша, в американските бази се оказа, че е имало граждани на трети страни, които са били похитени и разпитвани от специалните служби на Съединените щати. Ние не знаем какво става в момента в българските бази и дали след време няма да гръмне някой такъв скандал. Тъй като българската армия, българската държава само формално се води, че има някаква юрисдикция. А относно за цената, за която говорим, за тия 10-15%, нито Финландия, нито Швеция, нито Австрия, нито Швейцария заделят толкова много пари, за да имат водещ военно-промишлен комплекс и добре въоръжена армия. Тия разходи няма да са толкова големи, ако ги бяхме направили през последните десетилетия. Другото нещо, което искам да отбележа. В Гърция, Съединените щати също имат база, за която плащат много добре. И Гърция инвестира тези пари във въоръжението в собствената си армия. Ако искате да кажете как някой е бил изгонен от американска база, Турция го направи. Изгони американци от Инджирлик и те сега ползват Инджирлик само като складова база за бомбардировъчната авиация. Но като складова база. Турция наистина упражнява своя суверенитет над Инджирлик. Виждам, че се опитват да ни набутат в ситуацията, при която попадна Панама с американските бази край Панамския канал. Надявам се, че няма да стигнем до положение, при което, да го наречем условно, ситуацията ще бъде Омар Торихос или президента Нориега. Но виждам, че България е бутана в тази посока. Да станем бананова република, както е Панама, и всеки път, когато се повдигне въпроса за продължаване срока на американските бази, да се намира някой американец, който да успее да инструктира местния елит как да продължи срока. И това е най-невралгичното, че за 17 години България нищо не получи. 4 бази, помислете си, за 17 години. Колко наеми и колко пари можеха да бъдат инвестирани точно в конструкторските бюра за научно-изследователска развойна дейност. Колко техника може да бъде закупена и най-важното, колко български производствени мощности можеха да бъдат създадени тук и колко по-ниски щяха да бъдат нашите разходи по-нататък за превъоръжаването. Сега ние ще започнем от нула и наистина ще ни се наложи да инвестираме повече, но спрете да се оправдавате, че вашето бездействие, вашето пренебрежение на армията и на военно-промишления комплекс е заради тези бази. Тези бази не могат да измият вашия срам и вашата вина. Защото за тези десетилетия не беше направено нищо за армията, освен да бъде рязана, кълцана, съкращавана и опоручавана. Ето, вече имаме проблем с събирането, рекрутирането на личен състав. Не можем да съберем военнослужащи, не можем да съберем курсанти за висшите военни училища, тъй като не удовлетворяват изискванията, медицинските. Да, времето и вашето време също изтича, както и моето.
Да, господин. Господин Първанов, все пак да не ни вкарате в дипломатически скандал с Панама. Нека да запазим уважение на първо място към собствената си държава, после и към другите все пак. Други изказвания... А, извинявам се, госпожа Захариева за изказване има записано. Господин Митев.
Господин председател, уважаеми колеги, аз както и на комисия... В началото мислех да не правя изказване, защото колегите от Възраждане внасят това решение втори път. То вече е отхвърлено в 47-то Народно събрание. Но истината е, че взимам изказване, за да се опитвам за пореден път да опровергая част от неистините, които се изговориха от вас, колеги. Вие ги чухте и в комисията, и от Министерство на външните работи, и от Министерство на отбраната, и от народните представители, които се изказаха в комисия, почти всички в интерес на истината. Но е хубаво поне да прочетете споразумението, чието прекратяване искате. Чета. Договорените съоръжения обекти са държавна собственост, публична държавна собственост на България. Те се използват при пълно зачитане на суверенитета и законите на Република България, законодателството, което се прилага на тях, е на Република България. Ръководителите са български военни. Отделно от това, колеги, аз разбирам защо всеки път повдигате този въпрос и то в този ключов за сигурността на света, не само на Европа момент. Но ще бъде, според мен, равносилно на национално предателство, ако ние вземем решение да прекратим точно в този ключов момент това споразумение. Защото всички експерти, които се изказаха, не говоря за политическите изказвания в комисията, изложиха поредица от аргументи за ползите за въоръжените сили на Република България от тези споразумения. За техния капацитет, за тяхната боеспособност и за съвместимостта със съюзниците в НАТО. Така че колкото и да повтаряте, че тези бази не са български, фактите говорят съвсем различно. И аз считам, че крайно време да... Да, имате право да го внасяте всяко народно събрание, но наистина... Аргументите, които излагате, поне да съответстват на фактите и реалността. Убедена съм, че ако прекратим това споразумение в този момент, ще подкопая устоите на националната сигурност. Така че, разбира се, ние, както и в 47-я парламент, няма да подкрепим този проект на решение.
Благодаря ви, госпожо Захариева. Реплики към Екатерина Захариева. Не виждам. Други изказвания. Заповядайте, господин Ганев, за изказване. Записвам ви господин Вигенин след това за изказване.
Господин Председател, 47-то Народно събрание, 48-то Народно събрание, 49-то Народно събрание, Възраждане последователно, както и всичките си политики, отстояват това, което е поело като ангажимент пред българския народ. Това е причината Възраждане да получава все по-голяма подкрепа от българския народ, защото ние сме последователни и ясно предвидим политически субект. Когато казваме, че сме против присъствието на американските бази в България, а също време и на каквито и да е било други бази, ние сме последователни и даваме конкретни решения за прекратяването им. Фактите са такива, че 47-то Народно събрание, единствената политическа сила, която подкрепи предложението ни, беше Възраждане. БСП се въздържаха, всички други бяха против. Това е фактологията. Сега, защо не трябва да има американски бази, каквито и да е било други чужди военни бази в България? По много проста причина. Ние сме поне по конституция суверенна държава. И не трябва да има други бази. Това, което в момента се внушава, че тези бази били под българско ръководство и че били български, не е истина. По една проста причина. Нека някой да се опита да отиде да влезе там. Базите са разделени на две и летищата са разделени на две. Има българска част, която отива военната ни комисия, има и американска част, където не влиза никой. Единственият, който евентуално може да влезе, трябва да е с ранг на генерал и да иска предварително разрешение от този, който седи начело в американската част. Толкова за колко е достъпна базата. Какво се случва обаче в базите, никой не може да каже. Защото нито един български военен или друг орган, свързан с каквато и да е било част от българската държава, не контролира какво влиза и излиза вътре. Какво има и какво няма. Аз дори няма да коментирам дали са безплатни тези бази. Не, те въобще не трябва да ги има. И не ме интересува дори найем да предложат. Бази не трябва да има. Колкото и каквото да предложат от правителството на САЩ. Бази просто не трябва да има. Дори в този момент, когато на няколко стотин километра от България се водят военни действия, тук излезнах и патетично се говори, че трябва да има тези бази, те гарантират нашата национална сигурност и ако те бъдат премахнати, това няма да ни защити. Точно тези бази са опасността за България. Какво ще правим като държава, ако утре военния конфликт се разрасне? Какво ще правим, ако НАТО влезе активно и открито вече, защото НАТО е във военния конфликт? Какво ще правим тогава? Какво ще правим, ако от тези бази, в които кацат, излитат американски самолети, почнат да излитат бойни самолети и да се включат във военните действия? Какво ще правим, ако от тези бази почнат да излитат ракети, насочени към военния конфликт? Тогава отново ли другата страна в лицето на Русия ще са виновни, ако те атакуват тези бази на българска територия? Точно тези бази защитават нашата национална сигурност. Кой ще е виновен, ако това се случи с ръководния щаб във Варна? Ние ще сме си виновни.
Благодаря, господин Ганев. Реплики към Цончо Ганев. Заповядайте, господин Таслаков.
Благодаря. Господин Ганев, то е ясно, че Възраждане е само в това решение и че другите партии няма да го подкрепят, но тъй като няма как да прекратим в този парламент споразумението с американците, дали не е добре да поискаме реципрочно с 4 български бази на американска територия? Благодаря.
Благодаря, господин Таслаков. Други реплики към Цончо Ганев? Няма. Господин Ганев, заповядайте за дуплика.
Част от хората, които се изказваха преди мен, повдигнаха освен присъствието на американските бази като жизнено важно за националната сигурност, се повдигна въпроса и за членството на България в НАТО. Ние от Възраждане сме категорично ясни, точни и последователни. Членството на България в НАТО трябва да бъде само единствено плод на българското население. Българският народ трябва да се произнесе, трябва или не трябва да сме част от военен съюз, отбранителен, поне по документи, който прикрито в момента участва в открита война. Ясно и точно го казваме какво смятаме ние от Възраждане. Референдум за членството на България в НАТО. Това, което се случва с влизането на България в еврозоната, е по същия начин. Както вчера беше обявено официално от страна на ГРАО, че има събрани 470 000 подписа за свикване на референдум дали България да е част от еврозоната, така също трябва да се случи и по отношение на това дали ще сме от този военен съюз. Защото България била и в други военни съюзи, които се разпадали и се изчезвали. Но България е тук и днес. Що се отнася до това дали реципрочно ние не трябва да имаме военни бази в друга държава? Защо не? Извинявайте много. Ако някой от вас няма мечти и не иска България да е обединена и велика, ние от Възраждане имаме точно такива мечти и ще работим България да бъде обединена и велика. Човек е голям, колкото са голями мечтите му. Няма причина по никакъв повод ние да се подценяваме като народ. Никой не трябва да подценява българския народ и никой няма никакво право да обяснява, че българския народ няма качества да бъде начело в света по всяко едно отношение. А иначе, базите в България са унизителни. Военните бази, чуждестранните военни бази. Нека не забравим, че само преди 2 години американски военни наклуха в Чешнегирово в българско предприятие. Натръшкаха работещите вътре и по всякакъв начин ги респектираха. Да имаше последици за това нещо? Някой ще коментира ли от евроатлантиците тук за този инцидент? Ами ако имаше и убити, отново щяхме да изпаднем в презумцията, че американските военни, които са в България, не са под власт на българското правосъдие. Напротив, България е подписала международни договори, в които няма право да съди американски военни. Напротив, те си заминават в чужбина и там какво случва, никой няма да коментира повече. Това е унизително за България. 45 години сме били част от Варшавски договор, били сме част от руското влияние, по-скоро съветското влияние. Военни бази в България не е имало. А в момента има. Защото се коментира, че ние сме били толкова нищожни, че сме щели за 15 минути да възпрем Турция и Гърция. Не. Първите решения са за унищожаване на ракетите SS-23, които точно за няколко минути са щели да унищожат всяка една точка в Гърция и да срине Истанбул. Това е българската военна техника, която е била. И точно заради това не е могло цялото това нещо да се случи и сме имали уважението и са ни уважавали. Защото врагът се уважава, достойният враг се уважава. А този, който е подвластен и който се навежда постоянно, не е достоен за уважение.
Заповядайте, господин Вигенин, за изказване.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. Чуда се и аз откъде да започна, защото толкова глупости се чуха в този дебат, че направо не мога да си представя, че по такава сериозна тема може да се говори по този начин. Колко може да се вярва, да почна от там, че господин Дренчев, много добре знаете, че не съм бил аз външния министър, който подписа този договор, това споразумение, но в... Така в идеята да продължите с лъжите и манипулациите и да се опитате да представите БСП като някаква антинародна тук партия, си служите с инсинуации, манипулации. А иначе поставяте една наистина важна тема. За съжаление, както много често правите, и важните теми така ги поставяте и защитавате, че накрая ги обезсмисляте. Аз не разбрах, например... Като говорим за достоинство, тук един от основните аргументи беше: ама те не ни плащат, трябва да ни плащат. Е, като ни плащат, ще имаме ли достоинство? Тоест, ако ни плащат, нямате против базите, каза един. Ако не ни плащате, имаме против. После друг каза, че все пак не искаме да има. Стигнахте до там да обяснявате как, пак не знам това дали сериозно или в частта шеги и закачки вече в един толкова сериозен все пак дебат, да коментираме, че да, нямаме против тук да има бази, обаче и България да има бази в Съединените щати. Аз ви призовавам да бъдем достатъчно сериозни по тази тема и наистина съжалявам, че го няма министъра, защото за нас, за БСП, въпросът за националната сигурност стои на първо място и с оглед на това се опитваме да търсим разумните решения, не търсим политически дивиденти, говорейки, пак да кажа, лъжи, глупости и създавайки страхове, каквито няма основания да имаме, защото, пак да кажа, част от нещата, които казвате, са така, те са разумни, има логика, но вие ги обезсмисляте с другите неща. И да ви кажа, държите се тук като някаква атака от AliExpress. Ако си погледнете, например, мотивацията на атака от 43-тото Народно събрание, ще видите, че са го направили така доста по-задълбочено и това предложение от 43-то Народно събрание, нали, ако беше внесено в подобен вид, сигурно щеше да предизвика по-съдържателен дебат. Сега да ви кажа, че ние разбираме притесненията на част от българското общество и ги споделяме. Част от тези притеснения са основателни, част от тях са предизвикани от, неща, които чисто поради политически причини се говорят. Гледаме документите и ще стигна и до нашите предложения. Какво виждаме в тези документи? Само за тази година, уважаеми колеги, тези съвместни българо-американски съоръжения са планирали и ще реализират 24 учения, в които участват американски и български военни в страната и 15, които ще се проведат в чужбина. Всяко едно от тези учения се командва и от двете страни, от българска и от американска страна. Не знам как така говорите на едро и обвинявате, не знам точно в какво, висшите български военни, защото има съвместен комитет, който управлява тази база. Този съвместен комитет се състои от 13, от българска страна, от 13 висши военнослужащи, от българска страна съпредседател е заместник началника на отбраната. Сега, аз искам да ви кажа кои са част от хората, които са в този съвместен комитет. И ние ако казваме, че те не защитават достоинството на България или че се поставили под някакво унизително положение, идете им го кажете на тях, защото не знам дали сте разговаряли с тях, внасяйки тези предложения и говорейки по този, бих казал, обидени за българския генералитет въпроси. Значи, казах кой са председателя. Членове на този комитет са бригаден генерал Радостин Илиев, бригаден генерал Станимир Руданов, бригаден генерал Васил Събински, бригаден генерал Николай Карайванов, бригаден генерал Петю Мирчев, флотилен адмирал Георги Пенев, генерал-майор Антон Явор Матеев, бригаден генерал Димитър Хлебаров. Вие смятате ли, че това са хора, които просто така ще стоят там, няма да знаят какво се случва, няма да пазят българския суверенитет или националните интереси на България, при положение, че за разлика от немалко от присъстващите в залата, все пак са се клели в името на България да я защитават с честа, включително на пагона си. Аз, честно казано, не бих подценявал тези български генерали и да говоря за тях по този начин. Освен това, този съвместен комитет има изпълнителен комитет, който оперативно управлява базата. Там има 15 български представители. Този изпълнителен комитет има няколко подкомитета. Правен подкомитет, подкомитет по трудовите правоотношения и персонал, подкомитет по съвместни военни учения, подкомитет по въпросите на недвижимото имущество, подкомитет по логистика, подкомитет по въпросите на сигурността, подкомитет по финансови въпроси и облагане с данъци, подкомитет по комуникационните и информационни системи. Защо ги изброявам? Защото в тези подкомитети, освен представители на българската армия, участват представители на други министерства. България участва в управлението на тези съвместни съоръжения до най-ниското равнище. И аз смятам, че тези хора, които участват в това управление, трудно може да ги обвиним, че едва ли не са там, за да обслужват някакви чужди интереси. Аз не съм склонен, тъй като до момента, освен някои заклинания, не съм чул някакви съществени доказателства, че това е така. Впрочем, като казвате, че няма достъп, да, може би има някакви части, които са закрити, не мога да твърдя, тъй като не съм виждал с очите си, но само преди седмица, например, В една от тези така наречени секретни американски бази имаше ден на открити, на отворените врати. Имам предвид авиобаза Безмер, който искаше, той отиде и видя за какво става въпрос, какво правят българските военни там и така нататък. Но, преди да премина към конкретните предложения, да кажа, че тук пък сега точно вие да ми говорите за това какво била българската армия преди 89-та година, е чакайте да вие се пръкнахте ония ден, тя е българска армия, нашата партия е правила в края на краищата. Така че не дейте да си приписвате тук някакви заслуги, когато ние сме управлявали, макар и в един друг период, е имало силна българска армия и ние знаем как се устоява национална сигурност, защото каквото и да се говори за онзи период, България беше сигурна държава, не влезе във война, и хората живееха сигурно и не се притесняваха, че някой може да вкара България във война. Това не се случи. Така че под това отношение, хубави, лоши, имаме традиции, няма как да ни ги отнемете. Което е добро, трябва да се признае. И сега, пак да кажа, немалко хора имат своите притеснения. Ние също така имаме своите притеснения, че така урболешката да се тръгне към закриване на тези съвместни съоръжения само по себе си би било пробив в националната сигурност, защото в момента една част от националната сигурност, не малко, е изградена около тези съвместни съоръжения и сътрудничеството с Съединените щати. Боеспособността на българската армия в момента, харесва ли ни или не, зависи в немалка степен от възможността на българските военни да участват в тези учения, и тези съоръжения не могат просто е така от днеска за утре да бъдат закрити. И не ми подвиквайте, господин Костадинов, защото ако не са политическите дивиденти, които се опитвате да извлечете, аз мисля, че вие сте разумен човек и много добре разбирате, че закриването им така утре след една година на база на съмнения, не на реални факти и данни, е директен пробив в националната ни сигурност. И сега ние ви предлагаме следния разумен подход, защото ние като партия не изключваме възможността при необходимата и то пълна информация, която получим, да подкрепим идеята за прекратяване на това споразумение в един разумен период, пак да кажа. Но това не може да става тук с подобни политически, доста изпразнени от съдържание дискусии, а на база реална информация, след достатъчно сериозен дебат и на политическо равнище тук в парламента, и в изпълнителната власт, включително в консултативния съвет по национална сигурност, защото нали целим да гарантираме националната сигурност на България. И така предлагаме следните предложения по проекта за решение, които са редакционни. И моля, господин председател, да си записвате, защото сме ги подготвили на база на конкретния текст отгоре. В точка първа правим следното предложение. Текстът незабавно да предприеме действия по прекратяване на, да се замени с да изготви анализ за резултатите от. И в края да отпадне текста с едногодишно предизвестие по дипломатически път.
Само секунда, господин Вигенин. Незабавно да предприеме действия по прекратяване на, се замества от да изготви анализ за
резултатите
от. И респективно отпада, да, след година
след идва точка. Да, тъй като то губи смисъла си, ако се приеме. В точка втора предлагаме на третия ред в проекта за решение,
да,
текста прекратяване на,
да,
а т.е. прекратяване да се замени с прилагане.
Прилагане.
Сега, смятаме, че в тази част от проекта за решение на Възраждане има логика да получим една пълна информация за всичкото това, за което те говорят, но не след като бъдат закрити, а преди да бъдат закрити, да видим какви са резултатите от прилагането до момента и нека тогава да направим дискусията, вървим ли към закриване или не. Пак да кажа, ако има достатъчно факти, ние нямаме колебания да подкрепим и това, защото за нас националната сигурност е най-важното. И освен това, за да бъде пълно все пак това, този проект за решение, след България, което е на трети ред отдолу нагоре, извършените разходи от страна на България да се добави и на САЩ. Защото тази информация със сигурност би трябвало да има в Министерството на отбраната и няма как те да не могат да предоставят тези данни, защото се говорят най-разнообразни числа. Нека да ги видим. Надявам се да подкрепите тези допълнения, които правим, и така да приемем решението на предложено от Възраждане с тези корекции. И когато имаме всичко това, включително да обърна внимание, че по точка 2, господин Костадинов, говорим за един месец все пак. Мисля, че след 3-4 неуспешни опита, един месец още да изчакаме, не е чак такъв проблем. Да видим тогава фактите на масата и отново да направим дискусия вече с участието на министъра, вярвам, и че с участието и на министър-председателя, защото това е сериозен въпрос. И нека тогава да видим какво правим с тези военни съоръжения. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Вигенин. Само секунда. Добре, благодаря, господин Вигенин. Тогава също така като редакционно предложение от ваша страна, във връзка с направените предложения в точка 1 и в точка 2, в заглавието текста за прекратяване на да стане, да се замести от във връзка с прилагането на. Тоест, ако се приеме, ще придобие заглавието следния вид. Решение във връзка с прилагането на споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната.
Заповядайте, господин. За реплика, господин Дренчев. Само секунда. Добре. Реплики? Няма реплики. Заповядайте. Да, аз се зачудих с кое бяхте засегнат, но заповядайте, ще ни обясните.
То за лично обяснение.
Господин председател, уважаеми господин Вигенин, не точно засегнат. По-скоро искам да поднеса извинения относно това, че така замесих вашето име, като подписал договора. Не мога да кажа същото за бившата социалистическа, извинявайте, бившата комунистическа партия, която направи това нещо. В крайна сметка функционери на Българската социалистическа партия, господин Калфин, както казахте вие, направи това нещо. Иначе, господин Вигенин, аз винаги уважавам вашият стил, който е много внимателен и едва в последно време давате така данък на официалната политика на партията, която е в остра атака срещу Възраждане. Стигнахте до там да ни наричате атака от AliExpress. Наистина това не допринася особено много за разумният подход по отношение на сериозните проблеми, които обсъждаме в момента. Това, което е редно да не забравяме, е, че именно тези сериозни проблеми бяха създадени от господин Станишев и от правителството на Българската социалистическа партия в продължение на 17 години до момента, и наистина един добър анализ на това какво точно се случва, но то е очевидно това, което се случва. България губи достоинството си, губи суверенитета си и нашите партньори или съюзници, в кавички, без кавички, както искате го разглеждайте, се отнасят към нас по един начин, по който не са си позволявали в нито една друга държава.
Добре, господин Дренчев, мисля, че излезнахте от рамките на личното обяснение в един момент. Леко, да. Други изказвания дали има? Заповядайте, господин Костадинов. Колко време има група? Добре. Минута и 20.
Господин председател, за краткото време мога да кажа само едно. Американските бази действително са заплаха за националната сигурност, и то не само в България. Те са заплаха за националната сигурност на всяка една държава, в която са разположени. Последният случай такъв беше наистина, както беше посочен, с Панама, където те окупираха държавата и всъщност на практика арестуваха панамския президент. Само ще кажа, че в момента в българските бази
под американско командване, американските бази, има незнайно колко военни, а по време на Втората световна война в нашата държава, когато е била окупирана след войната от съюзническите сили, има разположени 1420 съветски войници. В момента американците имат право да разполагат 2500. Правете си изводите дали сме окупирани или не.
Благодаря. Заповядайте, господин Георгиев, за реплика.
Господин Костадинов, окупацията има и друг аспект. Спомням си едно заглавие. Самоуби се, военен полицай, свързан с нахлуването в Чешнегирово. Как ще коментирате това? Има ли пострадали от наличието на американски бази в България? Благодаря.
Други реплики има ли към Костадин Костадинов? Няма. Заповядайте за дуплика.
Господин Георгиев, в този случай така остана загадъчно неизвестен, защото наистина той се случи малко след като американските военни нахуха в Чешнегирово тогава. Тогава, ако помните, бяха пуснати сигнали до прокуратурата и съответно тя се задейства месеци по-късно, когато тези американски военни вече не бяха на територията на държавата. Но това далеч не е единственият изолиран случай такъв, въпреки че ние до сега не знаем какво точно се случи, защото хората говорят, разбира се, без да имаме ясно доказателство, че това не е самоубийство. И точно поради тази причина трябваше да има разследване, но такова разследване, аз поне доколкото знам, няма. Или ако имало, е било много бързо претупано. Може би и имало, наистина не мога да кажа. Но по-важното е друго. Такива случаи не са единични и има много други такива посегателства от страна на американски военни. Разбира се, те остават в сферата на битовите конфликти, каквито се случват, когато американските войници биват пуснати в кратък гарнизонен отпуск. Но те винаги се потулват и за тях никога никъде не се говори. Освен това има и нещо друго, което е много важно. Американците не признават никаква чужда юрисдикция над своите военни. Те отказват да признават и юрисдикцията на Международния съд в Хага и поради тази причина дори нещо да стане тук, те първото нещо, което ще направят е да изтеглят своите войници. Но това е на много битово дребно ниво. Аз пак ще повторя, американските бази са заплаха за националната сигурност, защото на практика те в момента се конкурират с българската армия по брой на живата сила и със сигурност се превъзхождат по качество и по количество на въоръжението. Пак ще повторя още веднъж. България е била два пъти окупирана в съвременната си история. Единия път след Първата световна, втория път след Втората световна война. Условията, които тогава българската държава изисква да получи като условие за достойна капитулация са да няма чужди бази на наша територия. И в единия, в другия случай бази няма. Има временно прибиваващи чужди войници след Първата световна война французи, англичани и италианци, след Втората световна война руснаци. Но руският контингент е изключително ограничен. Дори след Първата световна война също е изключително ограничен. Сега в момента имаме два пъти повече американски военнослужащи в уж свободна България, отколкото по време на окупационния режим 44-47, когато България се води на теория окупирана държава. Изведнъж, когато България свободно има два пъти повече чужди войници, когато окупирана два пъти по-малко. Изводите мисля, че всеки един от нас може да си ги направи. И тук е да говорим за това, както беше казано преди малко от господин Вигенин, че видите ли, българската национална сигурност била изградена около 4-те военни бази. Това е позор. Излиза, че българската държава разчита за охраната си и за независимостта си, за сигурността си на американски военнослужащи. Това е позор. Това е предателство. И това е нещо, което не бива да се допуска повече. Заплахата за националната сигурност в лицето на тези американски бази трябва да бъде премахната. Независимо дали сега, дали утре, дали в други ден. И точно поради тази причина ние няма да подкрепим предложенията, които бяха направени тук от бившата социалистическа партия. Защото въпросът не е да се прави анализ. Анализът е ясен. Тези бази са заплаха и трябва да бъдат премахнати. Благодаря.
Благодаря. Господин Костадинов, други изказвания има ли? Няма, прекратявам дискусията.
Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване. На първо място поставям на гласуване редакционните предложения, направени от Кристиан Вигенин, които ще изчета отново. Редакционните предложения са следните. В заглавието думите за прекратяване се заместват от във връзка с прилагането. В точка първа, на първия ред от точка първа, текста незабавно да предприеме действия по прекратяване на се заместват от текста да изготви анализ за резултатите от. В точка първа се заличава в края на изречението запетайката и думите с едногодишно предизвестие по дипломатически път. И в точка втора на третия ред думата прекратяване се замества от думата прилагане, а на петия ред след от страна на България се добавя текста и на Съединените американски щати. Това са редакционните предложения на Кристиан Вигенин. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. 218 народни представители са гласували. 20 гласа за, 186 против, 12 въздържали се. Предложението е прието. Извинявам се, предложението не е прието. Е, толкова ставаше изказване от председателя господин Свиленски. Така, предложението не е прието. Повтарям. Сега преминаваме към гласуване на основния текст по вносител. Режим на гласуване. Всички ли успяха да гласуват? Да, изглежда, че да. Прекратете гласуването. 221 народни представители са гласували. 37 гласа за, 166 против, 18 въздържали се. Предложението не е прието. Така, с това изчерпахме тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата точка. По предложение на декларация. Заповядайте, господин Балабанов, за декларация, преди да преминем към следващата точка.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Уважаеми българи, които бяхте по площадите през 2020 година. Вчера, тук в парламента, се създаде Лигата на отвратителните. Лига комбинирала помежду си таланта на лъжците и кръците, които формираха коалиционно политическо правителство в състав ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България. Подпряно от дългата и твърда ръка на ДПС в лицето на господин Мустафа Карадая и господин Делян Пеевски.
Магнитски и Нексо се събраха, за да ни гарантират проевропейското ни бъдеще. Демокрацията ни, уважаеми, е раждала чудовища, но такъв хибриден тумор ражда за първи път. Предателството към българите от протестите е факт, защото страхът от собствената съвест е по-силен, отколкото морал. Такъв като Кирил Петков, който преди време страдаше, че собственото им правителство е било свалено с гласовете на партиите, които са представлявани от господин Борисов и господин Пеевски, вчера пламенно благодари на господин Борисов и на господин Пеевски, че с тяхната благословия ще водят заедно България напред през заобиколния ни път към Шенген и еврозоната, през нарушаването на законите, докато назначават посочените от господин Пеевски и господин Борисов хора по долните етажи на държавната ни система, спокойни, че ала-балата ще им се получи на местните избори с удобен министър на вътрешните работи, който няма да закача нито господин Борисов, нито господин Пеевски. Няма да ви е лесно, колеги, от Продължаваме промяната. Може би скоро време, като пример го дам, господин Бойко Рашков, който преди година арестува господин Борисов, ще му се наложи да говори, че не трябва институциите ни днес да се превръщат в политически бухалки, които да репресират политически лидери. Тревожа се и за състоянието на ръката на господин Божанков, която вече изсъхна. Вероятно ще му трябва протеза, макар че великият Ал Пачино беше казал, че за ампутирания дух протези няма. Съжалявам го и депутата Христо, който неволно стана герой на собствените си текстове. Поне вече не трябва да се притеснява и когато ходи да пее на участие на ГЕРБ, може да го прави с по-голям кеф. Не е вярно, че ГЕРБ СДС участват единствено с госпожа Мария Габриел в този кабинет. В кабинета с реален министър-председател Асен Василев, въпреки академичната фасада, има доказани кадри на ГЕРБ още от времето на служебния министър, председател Марин Райков, който беше послушно удобен на тогавашния президент Плевнелиев. Всички помните как изглеждаше този президент и с действията си на практика беше слял президентската институция и изпълнителната власт в едно, за да може господин Бойко Борисов да управлява еднолично. Вчерашното правителство, новосъздадено тук в тази зала, е правителство на страха, гузната съвест, неподадените имунитети и изгубените илюзии. На масата, на която се договаряше този кабинет с участието на Кирил Петков, Христо Иванов и експертът по конституционни въпроси господин Делян Пеевски, със сигурност, уважаеми българи от протестите през 2020 година, не се е обсъждало вашето бъдеще. Вероятно Христо Иванов е презентирал идеята си да приложи европейската практика за комисии, които да разглеждат имунитети, убеден на 100%, че съдебната реформа може единствено да се случи с експертизата на господин Пеевски, чието качества бяха задоволително признати от хората на площада през 2020 година. За разлика от българската конституция, правилника на Европейския парламент не дава възможност на евродепутат да се откаже сам от имунитет си. Затова в член 9 от правилника на Европейския парламент има подобно развита процедура за работа на комисия. В България българският парламент е преценил, че ако човек има достоинство и морал и е спокоен за съвестта си, му се дава възможност сам да се откаже от имунитет си. За съжаление наблюдаваме, че нито господин Петков, нито господин Борисов са готови на тази саможертва. На тази база тогава се създава комисия, която в парламентарната ни история не е продължавала повече от месец-два. Не знам защо. Ще имаме комисии, които 6 месеца и повече, може би, ще се опитват да ни убеждават в това, че Кирил Петков не е двоен гражданин, а Бойко Борисов няма нищо общо с човека, заради когото напълнихме площадите. Страхът ви държи затворници, уважаеми господа, от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ-СДС. Вчера за едно беше прав Кирил Петков. Всъщност отдавна, като общество, не сме в Силициевата, а в Сицилиевата долина, която позволи на мафията да има собствена държава. Благодаря.
Благодаря ви, господин Балабанов. Преминаваме към точка втора от дневния ред. Оттегляте предложението си по алинея 8. Добре. Заповядайте, господин Стефанов, за процедура. След това ще преминем към следващата точка, която е предложението на БСП по реда на член 48, алинея 8, ЗИД на Кодекса на труда.
Благодаря, господин председател. От името на парламентарната ни група, моля за 30 минути почивка.
Добре. Почивка до и половина. До и половина. Добре, почивка до и половина. До 11 и половина.